Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي. Sampai kita pada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah ketika mensyarah ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ajma'i tentang masalah bahayanya ilmu kalam, yang dikatakan dalam matannya, faman rama ilma ma khudra anhu ilmu walam yuqni bitaslimi fahmu hajabahu maramuhu an khalis at-tauhid. Yang dikatakan dalam matannya oleh Abu Ja'far rahimahullah bahwasanya siapa yang mempelajari ilmu yang dilarang dan tidak puas dengan ilmu yang diperintahkan yaitu Quran wa sunnah, maka niscaya apa yang dia pakai tadi, ilmu kalam, ilmu yang diharamkan atau ilmu yang diperingatkan daripadanya, maka justru ilmu tersebut akan menghalangi dia dari kemurnian tauhid. Sudah dibahas di dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi sampai pada ucapan beliau rahimahullah, fayuqalu li ashabiha hadhil alfaz tahtamil kada wa kada fa in aradu biha ma yuwafiqu khabar ar-rasul qubil wa in aradu biha ma yukhalifuhu rudda. Kata Ibn Abdul Aziz, kita akan katakan kepada mereka para ahli kalam, ahli filsafat, dengan istilah-istilah mereka, dengan lafaz-lafaz yang mereka ucapkan atau istilah-istilah yang mereka buat, kita katakan pada mereka, hadhil alfaz tahtamil kada wa kada, lafaz-lafaz kalian, istilah-istilah kalian mengandung kemungkinan makna ini, ini dan ini. Fa in aradu biha ma yuwafiqu khabar ar-rasul, kalau yang dimaksud dengan istilah mereka itu adalah apa yang cocok dengan berita-berita Rasul, ini cocok dengan sunnah, qubila, diterima. Wa in aradu biha ma yukhalifuhu, kalau yang mereka inginkan adalah apa yang menyelisihi as-sunnah, rudda, maka ditolak. Qul inna a'udzukum billah. Demikian sikap kita terhadap mereka, ahlul kalam, dengan istilah-istilah mereka, dengan lafaz-lafaz yang mereka ucapkan, dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang mereka buat, kita katakan, apa maksud kalian? Kalau yang dimaksud adalah apa yang cocok dengan sunnah, kita terima. Tetapi kalau yang dimaksud adalah apa yang bertentangan dengan sunnah, kita tolak. Wa hadza mithlu lafdhil murakkab wal jism wa tahayyuz wal jauhar, seperti lafaz-lafaz yang sering mereka ucapkan dalam bahasa Arab, entah terjemahannya dalam bahasa Indonesia apa, wallahu taala alam. karena saya tidak belajar filsafat pada mereka. Tetapi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah murakkab, tersusun dari sesuatu. Al-jisim, jisim-jisim, tubuh-tubuh atau badan-badan, anggota badan. Wat-tahayyuz, arah, jihah. Wal-jauhar adalah inti. Kalimat-kalimat ini sering dipakai oleh mereka untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa menerima dengan mutlak, tidak bisa pula menolak dengan mutlak. Kita katakan kepada mereka, "Madza turiduna bihadzihil alfaz?" Kita katakan, "Apa yang kalian maukan dengan lafaz-lafaz itu?" Kalau yang mereka maukan adalah makna yang benar, kita terima. Tetapi kalau yang mereka maukan makna yang batil, yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dengan berita-berita dari Nabi, maka kita tolak mentah-mentah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Wal jihah, wal hayz, wal ard. Jihah itu arah, hayz itu lingkup, atau ard itu sesuatu yang ada pada benda lain. Ikhwan fillah na'azakumullah. Mereka berkata, yang namanya makhluk atau benda apapun terdiri dari jauhar wal ard. Jauhar wal ard. Jauhar intinya, sedangkan ard adalah yang berkait dengannya. Kata mereka ini, kuda misalnya. Kalau bentuknya jauharnya, yaitu kuda. Tetapi yang namanya ard, ada putih, ada zebra, ada belang, ada yang hitam, ada yang ghurran muhajjalin, ada yang putih di mukanya, ada yang putih di kakinya. Itu bukan inti. Bisa berbeda antara kuda dengan kuda lainnya. Tetapi itu sifat-sifat yang ada pada kuda. Ini bicara tentang makhluk. Tiba-tiba mereka berbicara tentang Allah dengan gaya bahasa yang sama. Ini sifat ini merupakan ar yang mesti ada pada Allah atau yang bisa-ada-bisa tidak. Astagfirullahaladzim. Kalian memakai hukum-hukum makhluk untuk berbicara tentang Allah. Lafaz-lafaz kalian tadi ada al-ard, ada jauhar, ada hayz, ada jihah, ada arah, segala macam. Itu semuanya lafaz-lafaz yang mengandung sekian makna. Mengandung sekian kemungkinan. Kalau ada makna yang benar, itu yang dimaksud, kita terima. Tetapi kalau yang dimaksud adalah makna yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kita tolak. Seperti ketika mereka berkata, kalau Allah berada di atas arsy-Nya, berarti Allah memiliki jihah, memiliki arah. Berarti Allah tahayyuz, terlingkupi dengan sesuatu arah. Dan itu tidak mungkin bagi Allah. Sebentar. Yang bicara bahwa Allah di atas arsy-Nya siapa? Allah di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW berkali-kali berbicara tentang Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Bahkan Rasulullah SAW berdoa, berzikir dengan memanggil Allah yang maha tinggi di atas arsy-Nya. Rabbal arsyil azim. Khamilina azakumullah. Kemudian kita tolak karena khawatir terkena tahayyuz. Khawatir terkena jihad, begitu. Ini aneh. Hadis dan ayat ditolak hanya karena istilah-istilah yang dibikin oleh ahlul kalam. Maka kita katakan pada mereka dengan bahasa tadi yang diajarkan oleh para ulama. Di antaranya ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, "Madza turidun bihadzal alfaz?" Apa yang kalian maksud dengan lafaz-lafaz tadi? Kalau yang dimaksud adalah menolak ayat dan hadis, kita tidak terima. Rudda, ditolak. Tetapi kalau yang dimaksud adalah bahwa Allah tidak dilingkupi apapun, iya. Ucapan Allah di atas arsy-Nya, apakah maknanya Allah diliputi sesuatu? Tidak. Mustahil bagi Allah diliputi oleh sesuatu. Karena Allah maha besar. Mereka menganggap kalau Allah berada di arah barat, di arah timur, atau di arah tertentu, berarti ada lingkupan yang melingkupi Allah SWT. Itu hayiz, itu jihad. Kita katakan tidak. Tetapi kalau maknanya Allah maha tinggi di atas arus, naam. Kami beriman bahwa Allah SWT maha tinggi di atas arusnya. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Begitu. Sehingga hati-hati. Bahaya berbicara dengan ahlul kalam. Kalau bisa kita enggak mendengarkan ocehan mereka, itu selamat. Kalau bisa kita enggak duduk dengan mereka, tetapi kalau terucap dari mereka tanpa kita rencanakan, tanpa kita duga, tiba-tiba satu orang berkata dengan istilah-istilah yang seperti itu, kita jawab. Madza turiduna bihadzal alfaz? Apa yang kamu maukan dengan lafaz-lafaz tadi? Wa nahwu dzalika fa inna hadzal alfaz lam ta'ti fil kitabi was sunnah. Kenapa kita harus rincikan dan kita harus pertanyakan maksudnya apa? Karena lafaz-lafaz tadi tidak terdapat di dalam kitab wala sunnah. Enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam hadis. Bil ma'na alladhi yuriduhu ahlul istilah. Tidak ada dalam Quran dan sunnah dengan makna yang dimaksud oleh mereka. Tapi kalau lafadznya mirip atau sama mungkin ada, tapi yang dimaukan bukan apa yang mereka maukan. Bal wala fil lughah. Bahkan kata Ibn Abdul Aziz, dalam bahasa Arab pun tidak dipakai. Tidak dipakai dengan apa yang mereka maksud. Kalau dipakai lafadznya dengan makna yang biasa dipaham oleh manusia, sering. Fi ayyi jihatin? Di sana. Di arah mana? Arah sana. Aina al-qiblah? Fi hadhihi al-jihah. Sering dipakai kalimat jihad. Tapi kalimat jihad dengan apa yang mereka maksud, tidak dipakai hatta dalam bahasa Arab. Walaupun dalam bahasa Arab. Bal hum yakhussuna bitta'biri biha an ma'anin lam yu'abbir ghayruhum anha biha. Mereka bahkan mengkhususkan dengan ungkapan-ungkapan tadi an ma'anin untuk menunjukkan makna-makna yang mereka maksud. Yang tidak dimaksudkan oleh orang-orang lain dengan lafaz tersebut. Yang tidak dimaksudkan oleh orang-orang lain dengan lafaz tersebut. Sehingga kalau mereka bilang dengan satu kalimat, kita mengucapkan kalimat yang sama, yang kita maksud dengan yang mereka maksud beda. Makanya saya katakan tadi, bukan hanya lafaz, tapi istilah. Istilah yang sudah dibuat oleh mereka dengan makna yang mereka maukan. Fatufassir tilkal ma'ani bi'ibaratin ukhar. Maka mereka menafsirkan lafaz-lafaz tadi dengan makna-makna lain yang mereka maukan sendiri. Wa yanzur ma dalla alaihi al-Qur'an min al-adillati al-aqliyah was-sam'iyyah. Maka hendaklah yunzur, hendaklah dilihat ma dalla alaihi al-Qur'an min al-adillah, apa yang ditunjukkan dalam Quran dari dalil-dalil aqliyah ataupun sam'iyyah. Wa idza waqa'a al-istifsar wa tafsil tabayyana al-haq min al-batil. Kalau terlihat dalam apa yang diterangkan dalam Quran dan sunnah tadi ada istifsar, ada rincian-rincian, wa tafsil, ada ucapan-ucapan yang lebih detail, tabayyana, akan jelas al-haq min al-batil, akan jelas yang hak dengan yang batil. Sebentar. Kamu mengatakan seperti tadi, lafaz tadi yang kamu ucapkan, itu apa maunya? Maksud kamu apa? Oh, maksudnya begini, 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 ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kita katakan kalau itu yang dimaksud, saya tidak percaya, dan kita katakan tidak bisa. Kita tolak. Tetapi kalau mereka maknakan dengan makna yang benar, oh maksudnya bukan begitu, maksudnya Allah SWT maha tinggi di atas arasnya. Naam. Kalau itu maknanya, kami beriman bahwa Allah maha tinggi di atas aras. Ini demikian sikap kita kepada mereka-mereka yang menggunakan istilah-istilah yang baru, istilah-istilah yang tidak dikenal dalam Quran dan Sunnah. Misalu dalika fit terkim. Salah satu contohnya adalah at-terkim. Faqad sara lahu ma'anin. Terkim itu yang tadi saya terjemahkan tersusun dari sesuatu, memiliki sekian makna. Makna pertama, at-tarkib min mutabayyinaini fa akthar. Tersusun dari dua perkara yang berbeda atau lebih, atau tiga perkara, empat perkara seterusnya. Yusamma tarkibu mazjin, yang dinamakan dengan tarkib mazj. Mim zaidan jim, maknanya adalah bercampur melekat, enggak bisa dipisah. Sehingga kalau dikatakan tersusun, tersusun, tapi kalau mau dipisahkan enggak bisa. Contohnya, katarkibil hayawan minat taba'i' al-arba, seperti susunan hayawan. Jangan lupa, kalau istilah mereka hayawan, itu bukan hanya binatang. Semua makhluk hidup. Kamu juga hayawan menurut mereka. Menurut ahlul kalam. Hayawan dari kata hayat, kehidupan. Al-hayawan, semua yang hidup, minat taba'i' al-arba, mereka tersusun dari empat unsur. Apa itu empat unsur? Tanah, air, api, dan udara. Ada unsur tanahnya, ada unsur airnya, ada unsur panasnya, dan ada unsur udara. Semua makhluk hidup, kata mereka. Taib, kalau tersusun dengan benda-benda tadi yang dikatakan dengan taba'i'ul arba, taba'il arba, apakah bisa dipisah-pisah? Gak bisa, sudah menjadi sesuatu yang muzija. Sudah dilebur satu jadi satu, gak bisa dipisahkan. Ini tarkib yang pertama. Seperti juga tarkib al-a'ba wa nahwi dhalik. Seperti pula tersusun dari a'ba, anggota badan. Yang namanya manusia adalah susunan dari kepala, tangan, kaki, badan, perut, dan seterusnya. Kalau kamu taruh satu tangan saja, ini manusia bukan? Bukan. Kepala saja, ini manusia bukan? Bukan. Ini perut saja? Bukan. Tapi ketika tersusun lengkap, ini manusia. Berarti manusia itu yurakkab min a'dha, tersusun dari sekian anggota badan. Baik, wa hadzal ma'na manfiyun 'anillah. Kalau maknanya makna ini, maka kita katakan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah itu murakkab? Sebentar, yang kamu maksud murakkab apa? Ya murakkab tersusun dari unsur-unsur begini-begini billah. Tidak. Manfiyun 'anillahi subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yalzam min wasfillahi ta'ala bil 'uluwi wa nahwihi min sifatil kamal an yakuna murakkaban bi hadzal ma'na al madhkur. Maka semua sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala memandang, Allah memiliki pandangan, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan seterusnya, bukan berarti Allah tersusun dari telinga, kemudian tersusun dari begini-begini, seperti makhluk, tidak. Laisa kamislihi syai. Wala yalzam min wasfillahi ta'ala bil'ulu. Dan tidak mesti, kalau kita mensifatkan tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah, tidak mesti berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tersusun dari benda-benda tadi atau dari anggota-anggota tadi. Wasani, sekarang makna kedua. Kadang-kadang murakab maknanya terkib al-jiwar. Terkib al-jiwar. Kamisra'ayil bab. Seperti kusen pintu. Tersusun dari perkara-perkara. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama tidak bisa dipisahkan. Seperti tanah, air, api, dan udara. Dalam satu tubuh manusia. Tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau yang kedua, tarkibul jiwar, bisa. Ini atap. Baik. Kapan disebut atap? Karena sudah dibentuk di atas atap sana. Coba taruh di bawah. Namanya bukan atap lagi. Iya kan? Ini genteng. Loh ini atap? Bukan genteng. Loh tapi kan dia kalau di atas jadi atap. Iya. Kalau sudah tersusun. Genteng dengan kayu-kayunya, dengan kusennya, dengan baloknya, dengan ininya, dengan itunya, dengan tembok yang mengusung ke atas, baru dikatakan atap. Berarti tersusun dong? Iya. Tapi susunannya beda-beda, terpisah. Genteng sendiri, kayu sendiri, tembok sendiri. Setelah tersusun, baru dikatakan dengan atap. Ini tarkib jiwar namanya. Ini pun sama manfiyun anillahi ta'ala. Wala yalzam aydan min thubuti sifatihi ta'ala itsbatu hadza tarkib. Demikian pula kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil seperti itu. Maka kita tolak tarkib dengan makna yang kedua. Dan kalau kita mensifati Allah Maha Tinggi di atas arasnya, bukan maknanya tersusun seperti ini sama sekali. Asalis yang ketiga. At-tarkib minal ajza'il mutamatsilah wa tusamma al-jauhar al-mufradah. Yang ketiga, susunan dari bagian-bagian yang sama. Dan dinamakan dengan al-jauharul mufradah. Kalau tersusun dari bagian-bagian yang sama, disebut dengan jauhar al-mufradah. Inti yang satu. Tidak ada yang lainnya. Rabi' yang keempat, tarkib minal huyul was-surah. Yang keempat, susunan dari huyul wassurah. Huyul itu bahan dasar, surah itu bentuknya. Surah itu bentuknya, sedangkan huyul bahan dasarnya. Seperti contohnya al-khatim, cincin. Kapan sesuatu dikatakan cincin? Pertama, kalau dia ada unsurnya emas atau perak, atau besi barangkali. Kemudian bentuknya. Bentuknya ma'ruf. Huyuluhu, huyulnya al-fiddah wasurah al-fiddah atau emas ataupun besi. Sedangkan suratuhu ma'rufah. Bentuknya jelas. Melingkar begini. Taib, kalau kamu taruh emas, bongkahan, apakah dikatakan cincin? Bukan. Sekarang dibalik. Kalau ada sesuatu yang melingkar begitu, apakah mesti cincin? Tidak. Sehingga bentuk dan bahan dasarnya itu menjadi sesuatu terkib yang akhirnya dikatakan cincin. Demikian pula yang lainnya, contoh-contoh lainnya. Disebutkan sini beberapa contoh. Seperti kursi, dia itu kayu. Tetapi sebelum dibentuk seperti itu bukan kursi. Setelah dibentuk seperti itu jadi kursi. Dibentuk seperti ini jadi meja. Maka apa itu meja? Meja itu tersusun dari kayu dan bentuknya. Tersusun dari kayu dan bentuknya. Ini namanya tarkib al-huyuli. Tarkib al-huyuli. Kalau kita katakan kayu saja salah. Ini kayu, tapi bukan kursi. Nah, tetapi kalau sudah tersusun dari kayunya dan juga bentuknya, maka dia tarkib huyuli. Wa ahlul kalam, mereka ahlul kalam, qalu annal jisma yakunu murakkaban minal jawahir mufradah. Kata ahlul kalam bahwa badan ini tersusun dari inti materi yang sama seluruhnya. Ini daging tadi. Walahum kalamun fi dzalika yatul, dan mereka membahas panjang lebar masalah itu. Wala faidata fihi, dan enggak ada faedahnya. Ngapain? Yang enggak berkait sama sekali dengan halal dan haram, enggak berkait sama sekali dengan hukum syariat, enggak berkait sama agama kita bahkan. Ngapain? Membahas detail yang seperti itu. Wa huwa annahu hal yumkinu at-tarkib min juz'aini atau min arba' atau min sitta atau thamaniyah atau sitta asyar, wa laysa hadha at-tarkib laziman li thubuti sifatillah ta'ala. Mereka membahas apakah mungkin tersusun dari dua atau empat atau tersusun dari delapan atau 16 unsur. Wallahu ta'ala alam karabmu. Ngapain mikir seperti itu? Iya kan? Mungkinkah tersusun dan seterusnya. Walaysa hadza tarkib laziman, dan tarkib yang seperti ini tidak mesti bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ketika kita menyebutkan sifat-sifat Allah. Ketika kita berbicara sifat Allah, bukan bermakna konsekuensinya tarkib. Mereka menganggap kalau kalian menyatakan Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Besar, berarti Allah tersusun dari tarkib begini begini begini. Tidak mesti seperti itu. Enggak mesti. Kalau kalian ngukur manusia, iya. Kalau kalian ngukur binatang, iya. Kalau kalian ngukur makhluk, na'am. Tetapi yang diukur ini bukan makhluk. Dan Allah katakan, laisa kamitslihi syai. Enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan memakai pikiran seperti itu. Kalau begini berarti begini. Kalau begini berarti begitu. Jangan. Apa yang kamu pikirkan tadi? Dengan konsekuensi-konsekuensi tadi, itu semuanya pada makhluk. Kalian membuat hukum-hukum. Kalau begini berarti tersusun dari ini. Kalau tergin berarti susunannya masji. Atau berarti susunannya jiwari. Atau susunannya huyuli. Itu apa yang kalian bicarakan tentang makhluk semuanya. Dan Allah SWT tidak sama dengan makhluk. Maka hukum-hukum kalian buang kalau berbicara tentang Allah SWT. Jangan diukur untuk Allah SWT. Itu hukum-hukum makhluk. Jangan diterapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala wa innama qauluhum mujarrad da'wa. Ucapan mereka hanya pengakuan-pengakuan. Qala laisa hadha tarkib laziman li thubuti sifatihi ta'ala wa 'uluwihi 'ala khalqihi. Tarkib yang seperti ini tidak mesti ketika kita menetapkan sifat Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya, di atas makhluknya. Tidak mesti berarti yurakkab. Wal haqq annal jisma ghairu murakkab min hadhil asya. Yang benar bahwa badan ini tidak tersusun dari perkara-perkara itu tadi yang kamu bahas. Wa innama qauluhum mujarrad da'wa, ucapan mereka itu hanya pengakuan-pengakuan kosong. Wa hadha mabsuutun fi mawdhi'ihi, dan pembahasan seperti ini sudah dibahas panjang lebar di tempat-tempatnya. Dan dalam pembahasan khusus masalah ini. Badan manusia jangan mau dikatakan tersusun dan sebagainya, enggak. Sudah ini namanya manusia, selesai. Berarti api, enggak ada api dalam tubuh saya. Lo berarti tanah, sudah bukan tanah. Dulu mungkin tanah. Oh ini berarti air. Iya, diciptakannya dari air kata Allah SWT. Tapi sudah jadi manusia, manusia. Beres. Demikian kata beliau. Annal jisma ghairu murakkab. Bahwa badan ini tidak tersusun dari apa yang kalian katakan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau awal penciptaannya na'am, Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air semua makhluk yang hidup. Demikian pula Allah SWT menyatakan bahwa makhluk hidup ini atau manusia khususnya diciptakan min turabin, dari tanah. Iya. Tetapi setelah jadi manusia, ya manusia. Enggak ada tanahnya. Enggak ada apinya. Enggak ada. Qul inna a'udzubikumullah. Al-khamis, yang kelima. Tarkib minadzati was-sifat. Tarkib tersusun dari zat dan sifatnya. Hum sammauhu tarkiban. Mereka menamakannya juga tarkib, murakkab. Zatnya dan sifat-sifatnya. Lianfau bihi sifat Rabb Ta'ala. Untuk menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bahas. Kalau kamu bilang murakkab itu tidak mungkin bagi Allah, berarti Allah enggak punya sifat. Kenapa? Kalau punya sifat, berarti tersusun pula Allah dari zat-Nya dan sifat-sifat-Nya. Bagaimana kira-kira? Hati-hati. Ahlul kalam adalah ahli ngomong. Ahli ngomong itu tukang tipu. Tahu tukang tipu? Yani dia akan bikin kalian bingung dengan membolak-balikan kalimat. Pertama mereka akan bahas yang tadi, tarkib yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang semuanya tidak mungkin bagi Allah. Maka akan pertanyakan pada kalian satu, dua, tiga. Kalian akan menentang, menentang, menentang. Berarti Allah tidak tersusun kan? Iya, enggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala murakkab katanya. Enggak mungkin ada tarkib pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Baik. Berarti kata mereka. Mulai masuk yang kelima. Berarti Allah enggak punya sifat. Kalau Allah punya sifat, berarti Allah juga murakkab, tersusun dari zat-Nya dan sifat-sifat-Nya. Astagfirullahaladzim. Lihat. Khana bin na'azakumullah, perhatikan. Mereka selalu begitu. Ditunjukkan sesuatu yang kira-kira kalian menolak. Setelah menolak, mereka tafsirkan kepada makna yang lain yang mereka sukai. Qala liyunfu bihi sifat Rabb Ta'ala. Mereka katakan bahwa zat dengan sifat ini merupakan susunan pula. Maka tidak mungkin bagi Allah tersusun dari sifat-sifat. Wahadhal istilah minhum la ya'rifuhu fil lughah wala fi isti'mal asy-syari'. Istilah mereka ini tidak dikenal dalam bahasa Arab. Tidak dikenal pula di dalam penggunaan syariat. Istilah zat dan sifat itu dikatakan murakkab. Tidak ada. Silakan kalian bahas bahasa Arab. Atau sastra Arabnya. Silakan kalian bahas tentang tarkib-tarkib. Ada tarkib masjid. Ada tarkib khamsata asyar. Ada tarkib ini, tarkib ini, tarkib ini. Atau kalian bahas pula dari sisi lainnya. Tidak akan ada tarkib tersusun dari zat dan sifat-sifatnya. Itu bukan tarkib namanya. Yang namanya zat, perkara-perkara, mesti ada sifat-sifatnya. Mesti. Iya toh? Kalau gak ada sifatnya, namanya gak ada. Iya Pak, iya. Kamu terangkan, ada benda begini. Kayak apa bendanya? Pokoknya ada. Ya terangkan seperti apa. Pokoknya gak ada sifat-sifatnya. Ya berarti gak ada. Iya kan? Kalau ada, mesti ada sifatnya. Bentuknya bulat. Warnanya putih. Ininya begini, terangkan sifat-sifatnya dan seterusnya. Itu mesti ada. Kalau gak ada sifatnya, berarti gak ada wujudnya. Ada. Tapi bening begitu saja. Gak ada sifatnya. Maksudnya gak ada sifatnya? Ya cuma bening gitu saja. Dan kalau kamu lihat bisa tembus ke sana, maksudnya kaca. Ya tetap ada sifatnya. Lihat yang kamu katakan tadi sifat. Berarti warnanya bening, tembus pandang. Kalau kamu gini kan keras dia, dan seterusnya. Itu juga sifat. Apakah mungkin ada benda tanpa sifat? Sehingga enggak ada satu orang pun dari ahli bahasa Arab yang menyatakan bahwa yang demikian dikatakan terkib, murakkab. Itu bukan murakkab. Itu sudah otomatis. Yang namanya zat akan diringi dengan sifat-sifatnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ketika kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah ada, maka pasti ada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya maha tinggi, maha besar, maha pencipta, dan seterusnya, dan seterusnya. Falasna nuwafiquhum ala hadhihi tasmiyah wala karamah. Maka kita tidak sepakat dengan mereka dengan istilah murakkab tadi, wala karamah, dan tidak ada kemuliaan pada mereka. Wala in sammuh isbat sifati tarkiban, kalau mereka menyatakan bahwa ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah berarti itu tarkib, fa naqulu lahum, kita katakan pada mereka, al-ibratu lil ma'ani la lil alfaz. Ibrah itu pada makna-maknanya, bukan pada lafaz-lafaznya. Lafaznya kami tidak terima kalau tarkib dan seterusnya. Tetapi maknanya, kalau Allah memiliki sifat, kami beriman. Mau kalian katakan tarkib, mau kalian katakan apapun, kalau ini maknanya, kita terima. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, ini salah satu contoh. Kalau mereka menyatakan tentang masalah tarkib bagi Allah, kamu tanyakan dulu, madza turiduna biqaulikum at-tarkib? Apa yang kalian maksud dengan ucapan kalian tarkib tadi? Kalau maksudnya yang pertama, kedua, ketiga, mustahil bagi Allah SWT. Allah tidak sama dengan makhluk. Tetapi kalau maknanya Allah SWT memiliki sifat-sifat, maka kita katakan, kami beriman bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Tetapi kami tidak terima kalau itu dinamakan tarkib. Itu bukan tarkib. Dan itu bukan bermakna tersusun dari sekian zat. Bukan. Tetapi otomatis yang namanya zat mesti memiliki sifat. Dan itu dipahami oleh seluruh manusia yang berakal sehat. Qala al-ibratu lil-ma'ani la lil-alfad. Sammuhu ma syi'tum. Kata Ibn Abdul Aziz, katakan pada mereka. Yang penting makna-maknanya, bukan lafad-lafad. Kalau maknanya seperti itu, kami terima bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Samuhu ma syi'tum, silakan kalian namakan dengan apapun, mau disebut tarkib, mau disebut apa, pokoknya Allah memiliki sifat-sifat, kami beriman. Wa la yatarattab 'ala at-tasmiyati bidunil ma'na hukm. Dan tidak ada konsekuensi dengan penamaan-penamaan tadi kalau tanpa makna, enggak ada konsekuensi hukum apapun kalau tanpa makna. Silakan. Kalau mau namakan ini, mau namakan itu. Kalau enggak ada maknanya, enggak peduli. Kalau enggak ada maknanya. Maksudnya apa? Maksudnya ya begitu seperti kamu. Ya terserah. Kamu mau namakan apa? Oh itu berarti ini. Kalimat lafadz yang aneh-aneh. Ya terserah. Maksudnya apa itu kalimat tadi? Saya enggak paham itu. Maksudnya ya Allah memiliki sifat. Ya sudah, saya terima. Yang penting maknanya. Adapun lafaz sammuhu ma syi'tum, namakan semau kalian. Wala yatarattab 'ala tasmiyati bidunil ma'na hukmun, enggak ada konsekuensi hukum apapun pada penamaan-penamaan tanpa makna. Falau istalaha 'ala tasmiyati laban khamran lam yuhram bihadhihi tasmiyah. Kalau saja mereka menamakan nih khamr, ternyata susu. Kamu namakan khamr. Oh daerah kami namanya khamr. Ya tidak apa-apa kamu minum. Apakah jadi haram? Tidak berubah jadi haram, hanya penamaan. Yang penting zat. Kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan baru dikatakan khamr. Dan setiap khamr itu haram. Berarti yang memabukkan, kalau itu susu, laban, dan ini adalah minuman yang masya Allah tidak memabukkan sama sekali, kemudian dinamakan khamr. Loh, kok namanya khamr? Oh ya daerah kami namanya khamr. Halas. Selesai. Kamu minum. Halal atau haram? Halal. Al-ibratu bima'na atau bil-lafaz? Al-ibrah bil-ma'na atau bil-lafaz? Yang kita ambil dari konsekuensi halal dan haram, dengan maknanya atau dengan lafad-lafadnya? Sekarang dibalik. Ini memabukkan, tapi namanya bukan khamr. Namanya ini adalah minuman jiwa. Hah? Ada minuman jasmani, ada minuman rohani katanya. Minuman jiwa. Halal atau haram? Haram. Loh, ini bukan khamr, ini minuman hati, minuman jiwa. Haram, karena dia memabukkan. Dan Nabi sudah menyatakan bahwa nanti akan mereka berani-berani menghalalkan khamr. Wa yusammunahu bighairi ismih, dan mereka menamakannya dengan nama lain. Nabi sudah mengisyaratkan mereka akan menamakannya dengan nama-nama lain. Berarti al-ibrah bukan bil lafz, al-ibrah bil ma'na al-maqsud. Al-ibrah bil ma'na al-maqsud. Ada lagi, ini bukan khamr, ini anggur beranak, mempermudah kelahiran, obat mempermudah kelahiran yang minumnya pemuda-pemuda di pinggir gang. Kok aneh? Padahal namanya anggur beranak. Khamr ya khamr. Walaupun mereka menamakan dengan ama apapun, kalau zatnya dia adalah khamr dan sifatnya memabukkan, maka dia tetap haram. Walaupun mereka yusammunahu bighairi ismih, walaupun mereka menamakannya dengan nama-nama lain. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ketika kita beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat, kemudian orang-orang dari kalangan ahli filsafat, ahlul kalam berkata, berarti kalian menganggap bahwa Allah tersusun. Karepmu. Terserah engkau. Bebas kamu ngomong apapun. Yang jelas ini ada dalam Quran wa sunnah. Sammu masyiktum. Silakan namakan semau kalian. Sammi wala haraj. Namakan semaumu. Yang jelas ini adalah apa yang disebutkan dalam Quran wa sunnah. Enggak usah bingung dengan masalah tarkib. Hati-hati. Biasanya kalau kamu menolak seperti itu, mereka akan berkata lagi, berarti kamu menerima kalau Allah itu tersusun. Kalau kamu berkata ya, akan ditafsirkan dengan yang pertama, kedua, ketiga. Berarti seperti makhluk. Allah ada tangannya, ada kakinya, ada matanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini syaitan dalam bentuk manusia. Kamu tinggalkan cepat-cepat. Kamu bacakan ayat kursi, kamu lari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Naam. Terus dia akan begitu. Akan berbolak-balik kalimatnya. Ketika kamu katakan tidak, mereka akan menyatakan dengan tafsir yang benar. Ketika kamu menyatakan iya, kalau begitu kita terima, mereka akan tafsirkan lagi dengan makna yang salah. Berarti begini dan begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu baru kelima. Masih ada lagi yang keenam. Makna terkib. At-terkib minal mahiyah wa wujuduha. Wa hadha yufriduhu dhihnu annahuma ghayrani. Yang keenam, tersusun dari mahiyah wa wujuduha. Mahiyah itu bendanya, wujud itu keberadaannya. Mahiyah itu fid dhihn, di pikiran, sedangkan wujud pada kenyataan. Wa hadha yufriduhu dhihnu annahuma ghayran, itu hanya dipikirkan di kepala mereka bahwa itu dua, padahal ya satu. Wa amma fil kharij hal yumkin dhatun mujarrad an wujudiha. Kalau di alam nyata, apakah ada satu benda tanpa wujud? Wujuduha mujarrad anha, atau wujudnya tanpa keberadaan? Mungkin. Kalau di kepala, mungkin. Yani khayalan-khayalan kita itu ada, tapi di alam khayal kamu. Di alam nyata, tidak ada. Maka ketika kamu berpikir tentang sesuatu kemudian ada, tersusun apa yang ada di benak kita dan apa yang ada dalam kenyataan. Ya, itu kan dalam pikiranmu. Sekarang kita bicara di alam nyata. Apakah ada di alam nyata sesuatu wujud tetapi tanpa bisa dibayangkan, dalam keadaan tanpa bisa dikatakan bahwa itu ada? Qanabina azakumullah. Wahal yumkin dhatun mujarrahan wujudiha, apakah ada dhat tanpa wujud? Dan apakah ada wujud tanpa dhat? Hadza muhalun, dan itu tidak mungkin. Yani, kalau dikatakan Allah ada, pasti ada. Berarti wujudnya ada. Ada. Buktinya ada sifat-sifatnya dengan lengkap dalam Quran wa sunnah. Fatara ahlal kalami yaquluna hal dhatur rabbi wujuduhu am ghairu wujuduhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan cepat lewat bab-bab yang seperti ini. Kata mereka ahlul kalam, apakah zat Allah itu dan keberadaannya adalah satu atau dua? Pertanyaannya udah pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh dari ahlul kalam. Apakah zat Rabb dan wujuduhu itu adalah satu kesatuan atau zatnya sendiri, wujuduhu sendiri. Kebanyakan nonton film khayal, sehingga ada yang bisa berubah wujud. Ini wujudnya ini, tapi zatnya bukan dia, lain. Nanti ke sana berwujud lain, ke situ berwujud lain, yang akhirnya menganggap wahdatul wujud. Allah bisa menyatu dengan seluruh alam semesta. Khonna dipertanyakan, apakah zat Allah dan keberadaan itu satu kesatuan atau berbeda? Zat sendiri, wujudnya sendiri. Walahum fi dzalika khabtun katsir, dan mereka memiliki dalam masalah ini pembahasan yang sangat panjang lebar, sangat banyak. Yang membuat orang stres, majnun, gila. Sampai-sampai orang-orang tua dulu kalau ada orang yang belajar agama, jangan keterlaluan, nanti gila tuh kayak si fulan, stres. Si fulan juga gila. Kita katakan, Pak, Bu, kakek atau nenek, itu yang belajarnya salah. Belajarnya dari bahasa filsafat. Ya gila dia. Tetapi kalau belajarnya dari qala Allah wa qala Rasul, insya Allah jadi sehat akalnya. Sehat hatinya, sehat badannya, dan selamat jalannya di dunia, dan dia selamat di akhirat dari azab Allah. Kalau belajarnya dengan ilmu qala Allah wa qala Rasul. Tetapi kalau belajarnya dari ilmu filsafat, disuruh semedi, diajari berbagai macam kalimat-kalimat yang bukan Quran, bukan sunnah, diajari filsafat-filsafat, begini berarti begitu, begitu berarti begini. Khamilin a'azakumullah, tentunya yang demikian akan membuat mereka stres. Wa amthaluhum tariqatar ra'yil waqf wa syak fi dzalik. Dan yang semodel dengan mereka adalah cara-cara ra'yu, pendapat-pendapat pikiran, al-waqfu wa syak. Al-waqf itu berhenti pada sesuatu, tidak mau dibahas, atau syak, meragukan. Ini berarti masih syak. Wa kam yazulu bistifsari والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل وكم يزول بالاستفسار. Betapa banyak yang hilang dengan istifsar dan perincian, betapa banyak yang hilang dari kesesatan-kesesatan, kebatilan-kebatilan. Apa maknanya? Yang tadi, tafsil yang diajarkan di awal pertama tadi, kalau mereka membuat istilah, kita jangan langsung terima secara mutlak, jangan kita tolak secara mutlak. Tapi harus ada istifsar wa tafsir. Maksudnya apa dulu? Kalau begini iya, kalau begitu enggak. Hadirin na'azakumullah. Sehingga kata beliau, kam yazul minal adalili wal abatil bistifsari wa tafsir. Begitu maknanya. Berapa banyak, betapa banyak yang hilang dari kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan dengan cara istifsar, dengan cara tafsil. Jangan main jawab saja. Kalau kamu main jawab saja, pokoknya gak ada. Lo berarti merokap? Bukan, tidak merokap. Ini istilah baru, istilah bid'ah, dan seterusnya ditolak. Akhirnya mereka akan menolak makna yang sahih dari kalimat tadi. Tetapi kalau kalimat itu baru, istilah baru, enggak ada dalam Quran dan Sunnah, perlu istifsar, perlu tafsir, dirincikan, maunya apa. Kalau maknanya seperti ini, tidak. Kalau maknanya seperti itu, iya. Kalau sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi, qubila, diterima. Kalau ternyata bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, rujja, ditolak. Ini istifsar. Alhamdulillah betapa banyak, tertolak berbagai macam kebatilan-kebatilan dengan cara istifsar wa tafsir. وسبب الإضلال والإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليوناني والآراء المختلفة. Dan sebab kesesatan dan sebab berpalingnya mereka عن تدبر كلام الله وكلام رسوله, sebab berpalingnya mereka dari mempelajari kitabullah dan mempelajari ucapan rasulnya. Apa penyebabnya? Al-istighalu bikalamil Yunan, sibuk membahas ucapan-ucapan orang Yunani. Wal ara'il mukhtalifah, dan pendapat-pendapat mukhtalifah, pendapat-pendapat yang berbeda-beda, yang berselisih sekian banyak pendapat manusia. Ini yang menyebabkan mereka sesat. Quran wa sunnah belum pernah dipelajari. Tetapi yang dipelajari justru qala Plato, qala Aristo, qala fulan, qala Freud, Sigmund Freud. Ucapan-ucapannya mereka, orang-orang Yunan. Dia enggak pernah membaca qala Rasulullah, enggak pernah membaca qala Allah taala, apalagi ucapan para sahabat qala Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum, atau ucapan para sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, enggak pernah mereka baca. Tetapi yang mereka kenal ucapan-ucapan tadi, Aristoteles atau Plato atau ucapan Sigmund Freud atau ucapan-ucapan yang merupakan mereka tokoh-tokoh kafir Yunani. Ini penyebabnya. Kata beliau rahimahullah, penyebabnya adalah istighaluhum bi kalamil Yunan wal ara'il mukhtalifah. Wa innama summiyaha ulai ahlul kalam li'annahum lam yufidu ilman lam yakun ma'rufan. Wa innama atau bi ziyadati kalamin qad la yufid. Dan mereka hanya saja dinamakan dengan ahlul kalam karena mereka tidak bisa mengambil faedah ilmu yang sudah ma'ruf. Enggak bisa mengambil faedah ilmu dari Quran wa sunnah. Wa innama hanya saja mereka menambahkan atau biziyadati kalam qad la yufid. Mereka justru menambah dan mendatangkan ucapan-ucapan yang kadang tidak bermanfaat. Itu sebabnya dinamakan ahlul kalam. Sekarang kita tahu kenapa mereka dikatakan ahlul kalam. Kenapa dikatakan ahlul kalam? Karena Qur'annya ditinggal, sunnahnya ditinggal, ucapan para salaf ditinggal, mereka mendatangkan ucapan-ucapan lain yang kadang tidak perlu. Ini betapa bijaknya beliau. Menyatakan dengan kadang tidak berguna. Ini kadang berguna, tetapi seringkali tidak berguna. Panjang, lebar, kesana, kemari, luas, seperti yang kita katakan kemarin, buku Kisah Mencari Tuhan. Kalau menyatakan tidak berfaedah, ya mungkin ada faedahnya, tapi satu aja cukup. Gak usah sampai satu buku tebal. Satu contoh saja cukup. Betapa besarnya langit dan bumi, betapa luasnya, betapa indahnya, betapa sempurnanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Selesai. Cukup dan kita meyakinkan. Kalau mempelajari yang seperti itu panjang lebar, mereka anggap hebat, bagus, Masya Allah luas. Tapi mengkaji Al-Quran dan Sunnah, mempelajari akidah, kata mereka, menghabiskan waktu. Masalah akidah itu 1 jam, 2 jam selesai, kata mereka. Masalah akidah, asma dan sifat, 1 jam, 2 jam selesai. Yang penting itu berpikir bagaimana hati kita yakin tentang keberadaan Allah. Loh, gak terbalik. Keberadaan Allah itu sudah ada di hatimu secara fitrah. Dan Rasulullah dan para Rasul sebelumnya memulai dari kalimat beribadahlah pada Allah. Karena mereka sudah tahu tentang Allah. Mereka sudah kenal tentang pencipta. Mereka sudah kenal tentang yang menciptakan langit dan bumi. Mereka sudah tahu itu. Secara fitrah. Maka langsung diperintahkan beribadahlah kepada yang menciptakan langit dan bumi. Tapi ini justru menganggap itu permasalahan paling utama. Kita harus menambahkan keyakinan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi Tuhan, kata mereka. Harus kita terus mencarinya. Kalam qad la yufid. Ucapan-ucapan yang seringkali tidak bermanfaat. Wa huwa ma yadribunahum min al-qiyas, yaitu ucapan-ucapan yang mereka sering permisalkan dengan kias-kias. Li'idahi ma 'alima bil hissi, untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan his, dengan panca indera. Wa in kana hadzal qiyas wa amsaluhu yantafi' bihi fi mawdhi'in akhar, walaupun qiyas-qiyas tadi dan semisalnya kadang bermanfaat di tempat lain. Wa ma'a man yunkirul his, dan juga bermanfaat bagi mereka yang tidak menerima al his, tidak menerima apa yang disaksikan dengan mata kepala. Subhanallah, namanya kesesatan selalu dua titik ekstrim. Yang satu sama sekali tidak menggunakan his, yang lain tidak mau percaya kecuali dengan his. Apa itu his? Apa yang bisa diraba, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar, apa yang bisa diketahui dengan panca indera, ini his. Aqlaniyun menyatakan kami tidak percaya kalau kami tidak lihat sendiri. Kalau enggak terlihat namanya enggak ada. Berarti membatalkan, atau bukan batalkan, memegang al-his menjadi patokan. Sebaliknya ada yang sama sekali tidak menggunakan his, panca indera, dan dia menyatakan pokoknya Qanifidina azakumullah. Sehingga yang tahayul khurafat dipercaya. Padahal secara panca indera gak bisa diterima sama sekali. Mereka terima. Ini dan itu dua-duanya ekstrim dan ekstrim yang berlawanan. Qanifidina azakumullah, kata beliau, kias-kias akal tadi kadang bermanfaat untuk membantah mereka-mereka yang sama sekali tidak menggunakan his. Yang sama sekali tidak menggunakan panca indera mereka. Tetapi kalau untuk menentang Quran dan Sunnah, maka enggak ada nilainya sama sekali panca indera itu. Wa kullu man qala bi ra'yihi wa dawquhu wa siyasatuhu ma wujudin nass aw 'aradan nass bil ma'qul faqad dhaha iblis. Maka setiap orang yang berkata dengan pendapatnya sendiri atau dzauqihi dengan perasaannya sendiri atau siyasatihi dengan strateginya yang dipikirkan sendiri, padahal ma'a wujudin nass, padahal sudah ada dalil, aw 'aradan nass, atau menentang dalil yang syar'i dengan akalnya sendiri, maka orang ini dhaha iblis, orang ini menyerupai iblis. Orang ini yudahi, mengimbangi iblis. Lihat iblis ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Fasajadu. Para malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Bagaimana iblis menolak perintah Allah? Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, berarti nasnya ada. Dalilnya ada. Ucapan Allah jelas. Sujudlah kepada Adam. Tetapi nas-nas yang jelas dari Allah dibantah oleh iblis. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Bukankah aku diciptakan dari api dan kau ciptakan dia dari tanah? Bukankah api lebih mulia daripada tanah? Maka mestinya dia yang menghormati aku, bukan aku yang menghormati dia. Apa ini? Akal-akalan. Subhanallah. Betul ucapan beliau rahimahullah. Betul sekali ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Siapa yang lebih memakai akalnya sendiri, pikirannya sendiri untuk menentang ucapan Allah, maka dia sama dengan iblis. Ketika menyatakan, bukankah aku lebih baik? Bukankah? Sedangkan Adam, dia dari tanah. Mestinya Adam yang menghormati aku, bukan aku menghormati Adam. Ditolak ucapan Allah dengan bukankah, berarti. Maka siapa yang berjalan dengan jalan yang seperti ini, berarti dia berjalan di jalan iblis. Aliran iblisiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.